Ողջույն, եթերում Ազատություն ռադիոկայանի Կիրակ Նորյա հաղորդումն է։ Հաղորդումը վարում եմ ես Նարինե Ղալեչյանը։ Այսօր կամփոփենք անցնող շաբաթը, հերթով շաբաթվա ընթացքում տեղ գտած մեր ռեպորտաժներին ծանոթանանք։
Երևան քաղաքում վճարովի ավտոկայանատեղիները սպասարկող Parking City Service ընկերությունը ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնի գրավոր հարցմանի պատասխան հայտնել է, որ իրենց ընկերությունը հանրային ծառայություններ չի մատուցում։ Մոտ 10 օր առաջ հասարակական կազմակերպության իրավաբանը գրավոր հարցում էր ուղարկել Parking City Service-ին, որտեղ խնդրել էր տրամադրել Երևանի վճարովի ավտոկայանատեղիներում տեղադրված յուրաքանչյուր տեսախցիկի տեղադրման համար հիմք հանդիսացող իրավական ակտի պատճենը։ Parking City Service-ի տնօրենը պատասխաննամակում նշել էր, որ տեղեկատվության ազատության մասին օրենքը ընկերության վրա չի տարածվում, քանի որ Parking City Service-ը հանրային ծառայություններ չի մատուցում և մենաշնոր կամ գերիշխող դիրք չունի շուկայում, ուստի և պարտավոր չէ որևէ ինֆորմացիա տրամադրել։ Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնի նախագահ Շուշան Դոյդոյանի խոսքով տեղեկատվության ազատության մասին օրենքում գրված է, որ եթե ընկերությունը մենաշնոր կամ գերիշխող դիրք ունի կամ էլ ծառայություններ է մատուցում հանրությանը, ուրեմն պարտավոր է ինֆորմացիա տրամադրել։ Մինչդեռ ընկերությունը փաստացի ծառայություններ է մատուցում, իսկ նամակում գրում է, որ չի մատուցում։
Այս արդեն մեր կարծիքով լրիվ անօրինական պատասխան է, որովհետև եթե ընկերությունը գտնում է, որ ինքը ծառայություն չի մատուցում հանրությանը, հետևաբար ինչի դիմաց է նա գանձում վճարներ հանրությանը։ Չէ՞, ծառայություն ես մատուցում, դրա դիմաց ես հասարակությունը վճարում եմ։ Տվյալ դեպքում ընկերությունը խոստովանում է, որ ինքը ծառայություններ չի մատուցում։ Ինչ վերաբերում է մենաշնոր կամ գերիշխող դիրք ունենալ չունենալուն, մեր կարծիքով հավանական է, որ նա չունի, որովհետև տեղի ունեցել այսպես կոչված տենդեր և նրանք շահել են։
Դոյդոյանը ասաց, որ քաղաքի տարբեր հատվածներում տեսախցիկներ տեղադրելու թույլտվություններն են ցանկացել տեսնել, քանի որ տեսախցիկները տեղադրված են հանրային վայրերում, իսկ սա իր մեջ մարդկանց անձնական կյանք ներխուժելու հնարավորություն է պարունակում, ուստի ուզում էին հասկանալ, օրինական է արդյոք տեսախցիկների տեղադրումը, թե ոչ։ Մինչդեռ իրենց հարցմանը չպատասխանելով, Դոյդոյանի կարծիքով City Parking Service-ը խախտել է տեղեկատվության ազատության մասին օրենքը, ուստի համապատասխան հայցով դիմելու են դատարան։
Գիտեք, դա արդեն մյուս կողմ պատասխանող կողմի խնդիրն է ապացուցելու, որ իրենք ծառայություն չեն մատուցում և չունեն գերիշխող դիրք։ Մենք գտնում ենք այդպես, որ իրենք ունեն և ծառայություն մատուցում և ունեն գերիշխող դիրք, արդեն իրենք պետք է ապացուցեն, որ իրենք ծառայություն չեն մատուցում։ Սա բավականին դժվար է լինելու իրենց համար, բայց տեսնենք։
Ինչպես է ստացվում, որ Երևանի վճարովի ավտոկայանատեղիները սպասարկող միակ ընկերությունը հանրային ծառայություններ չի մատուցում։ Հարցը ուղեցինք Parking City Service ընկերության տնօրեն Վազգեն Հարությունյանին։ Նա ասաց, որ իրենց ընկերությունը պայմանագիր է կնքել քաղաքապետարանի հետ և ծառայություններ է մատուցում միայն քաղաքապետարանին։
Այդ դեպքում ինչ գումարներ է հավաքագրում ընկերությունը, ինչ գումարներ են քանցում, եթե հանրային ծառայություններ չի մատուցում։
Կազմակերպությունը ծառայությունը մատուցում քաղաքապետարանին և պայմանագիր ունի քաղաքապետարանի հետ։
Պայմանագրում ինչ է գրված, որ փաստորեն հանրային ծառայությունները այսպես ստացվում չի մատուցում։
Որ պատվիրատուն հանդիսանում է քաղաքապետարանը, կատարողը հանդիսանում է Parking City Service-ը։
Այդ դեպքում, այսինքն, քաղաքապետարանն է հանդիսանում հանրային ծառայությունները մատուցող։
Հարությունյան ասաց, որ իրենք գումարների հավաքագրմամբ չեն զբաղվում, դա քաղաքապետարանի գործառույթն է, իսկ իրենք ամեն ամիս մատուցած ծառայությունների համար պարգևավճար են ստանում, դա կազմելու է ընդհանուր գումարի 70%-ը, որից էլ կատարելու են հարկային և մի շարք այլ վճարումներ։ Ի դեպ, նույն հարցումը ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը ուղարկել էր նաև քաղաքապետարան, որտեղից տրանսպորտի վարչության պետը պատասխանել էր, որ հարցը անհրաժեշտ է ուղղել Parking City Service ընկերությանը։ Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնի նախագահը ասաց, որ դատական գործընթացից հետո մի քանի այլ հարցեր են պատրաստվում ուղարկել City Parking Service ընկերությանը։ Իհարկե, հանրությանը հետաքրքրում է նաև, թե վերջապես ում է պատկանում այս ընկերությունը, բայց Դոյդոյանի կարծիքով, ինչպես որ միշտ է լինում, այս դեպքում էլ փաստաթղթերով ամեն ինչ նորմալ կլինի։ Կառավարության էլեկտրոնային ռեգիստրում, որպես ընկերության հիմնադիր նշված է Տիգրան Հարությունյանի անունը, ով ըստ մամուլում շրջանառվող տեղեկությունների Սերգ Սարգսյանի մանկության ընկերոջ Միխայիլ Հարությունյանի տղան է, ում էլ պատկանում է ամրալարի շուկայում գերիշխող դիրք զբաղեցնող Միկ Մետալ ընկերությունը։ City Parking Service-ը կապվում է նաև ԴԱՀԿ ծառայության պետ Միհրան Պողոսյանի հետ։ Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ընկերության տնօրեն Վազգեն Հարությունյան ասաց, որ Միհրան Պողոսյանի հետ իրենց ընկերությունը ոչ մի կապ չունի, այն իսկապես պատկանում է Տիգրան Հարությունյանին, իսկ նրա ընտանիքին պատկանող այլ բիզնեսների մասին ինքը տեղյակ չէ։ Հովհանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում ուսման վարձավճարի բարձրացումը ռեկտորները տարբեր կերպ են բացատրում։ Օրինակ Երևանի պետական համալսանի բոլոր ֆակուլտետների ուսանողները նախորդ տարվա համեմատ այս տարվանից վճարելու են 100,000 դրամով ավելի։ Ռեկտոր Արամ Սիմոնյանն Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ասաց, որ միայն այս կերպ հնարավոր է բարձրացնել դասախոսների աշխատավարձը և հավելեց, որ դժգոհ ուսանողների պահանջը համարում է անտրամաբանական։
Ուսումը չի կարող լինել ձրի։ Ինչու՞ չեք խոսում այն մասին, որ ամերիկան համալսարանում միլիոնից ավել է վճարը։ Իսկ հենց Երևանի պետական համալսարանը 100,000-ով իր ուսանողի վարձը բարձրացրել է, սկսվեցին այս բոլոր խոսակցությունները, որոնք ես համարում եմ անարդարացի։
Ըստ Սիմոնյանի, առանց ուսման վարձավճարների բարձրացման բուհը իզորու չի լինի որակյալ ուսուցում ապահովել։
Եթե մենք պահանջում ենք միջազգային չափանիշներով որակյալ ուսուցում, բայց ասում ենք, որ այդ ուսուցումը պետք է լինի քիչ ֆինանսերով, այդպիսի բան չի կարող լինել, դա աճպարարություն է, հասկանում եք։ Կբերի սարմանան, որ արդեն միջակցությունը ասենք սկսի դասավանդել։ Դա են ուզում ուսանողները, խնդրեմ, մենք պատրաստ ենք այդ միջակցության միջոցով նրանց դասավանդել, եթե նրանք կարծում են, որ ուղին դա է, մենք դրան կգնանք։
Հայաստանի պետական ճարտարագիտական համալսարանի ռեկտոր Արաավետիսյանը լրագրողների հետ հանդիպման ընթացքում նշեց, որ բուհի տեխնիկական հագեցվածությունն ապահովելու համար էին իրենք ստիպված բարձրացնել ուսման վարձավճարները։ Ազատություն ռադիոկայանի հարցին ի պատասխան, թե ճիշտ չի լինի արդյոք, եթե իրենք պահանջեն խոշոր հարկատու համարվող բուհերին ազատել հարկային պարտականություններից, Ավետիսյանն ասաց, որ դա իրենց խնդիրը չէ և յուրաքանչյուր ոք պետք է իր գործով զբաղվի։ Մեր և մյուս լրագրողների այն դիտարկմանը, թե բուհերի կառավարման խորհրդի նախագահները և հենց իրենք ռեկտորները հստակ պատկերացում չունեն ուսանողների լայն շրջանակների սոցիալական վիճակի մասին, Ավետիսյանն ասաց, որ ուսանողներն ու նրանց ծնողները բողոքողների շարքերում չեն։
Ես ծնողից այդպիսի հարցադրում դեռ չեմ ստացել։
Ագրարային համալսարանը պետական այն եզակի բուհերից է, որտեղ վարձավճարի բարձրացում չի եղել։ Ռեկտոր Արշալույս Թարվերդյանն Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ասաց, որ ինքը հաճույքով կբարձրացներ վարձավճարները, սակայն այդ դեպքում ուսանողների մեծ մասը կզրկվի ուսում ստանալուց։
Մենք այս տարի մնացինք ձեռպա, իմանալով մեր ուսանողների սոցիալական վիճակը։ Ուսանողական կազմը մեր սոցիալական այնպիսի խավից են, հեռավոր ճյուղերի բոլորս ընկալում ենք, որ եթե մի քիչ վարձավճարը բարձրացնենք, մեզ մոտ ոչ թե բողոք կլինի, այլ ուսանողները պարզապես ուսումը կդադարեցնեն։ Մենք հասկանում ենք, նրանք ունեն հնարավորություն, մենք էլ պահել ենք այն նվազագույն վարձավճարի չափը, որը հնարավոր է իրականացնել ուսուցում։ Տնտեսագիտական ֆակուլտետում 330,000, իսկ ագրոնոմիական ֆակուլտետներում 180-200,000։
Թե ինչպես է ագրարային համալսարանին հաջողվում առանց ուսման վարձավճարի բարձրացման պահել բուհն ու վարձատրել դասախոսներին, մյուս ռեկտորների համար թող հստակորի նակլինի։ Facebook սոցիալական ցանցում արդեն ստեղծվել են ընդդեմ վարձավճարների բարձրացման մի քանի խոշոր խմբեր։ Երևանի պետական համալսարանի միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետի երկրորդ կուրսի ուսանող Հարություն Մկրտչյանը Facebook-յան այդ նախաձեռնություններից մեկի համակարգողն է։
Որոշումը ինքնին անօրինական է, որովհետև մի շարք բուհերի կառավարման խորհրդներում երբևէ այս հարցը չի քննարկվել։ Նախ 2013-14 ուստարվա այս ուսանողների համար է անօրինական, քանի որ ուսանողներին տեղեկացվել է քննություններից ընդամենը մեկ ամիս առաջ, ինչը մարդու իրավունքների կոպիտ ոտնահարում է։ Ուսանողների հետ միասին կհայտարարենք համապետական ուսանողական անհնազանդություն, ընդհուպ միջև դասադուլներ։
Այդպիսի նախաձեռնություններից մեկի կազմակերպիչն է նաև Վահան Մարտիրոսյանը, ով չի կարծում, որ դասախոսների աշխատավարձի բարձրացման ու բուհի տեխնիկական հագեցվածության հարցը պետք է դրվի ուսանողի ուսերին։
Ինչի պետք է այս ուսանողը հոգա դրա մասին, թող ասում եմ, բուհին զրկեն այն հարկից, որը որ վճարում է սթրիփ կլուբի տնօրենը, որովհետև համար համար ենք դա ստրատեգիական կարևոր նշանակության հաստատուց։ Ես շատ կհասկացում եմ, որ այդ գումարը տենց արդար կերպով գնալու է դասախոսների և գիտության զարգացմանը։
Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եթե ամեն առաջնահերթից չենք ստարգվում, լավ չի լինի։
Մամայ 33 թաղամասի բնակիչներն արդեն 6 տարի է պայքարում են սեփական բնակարանները կրկին ձեռք բերելու համար։ 2007 թվականին տարածքը օտարվել է, բնակիչները դուրս են եկել իրենց տներից, հույս ունենալով, որ մոտ ապագայում նույն տարածքում իրենց բնակարաններ կտրամադրեն։ Բնակիչներից Վիրապ Հակոբյանն Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում նշում է, որ եթե նախկինում հույս ունեին բնակարաններ ստանալ, ապա հիմա այդ հույսը կորցրել են, քանի որ արդեն 1 տարի է շինարարությունը դադարեցվել է։
Ասես Բանչիլի 6 տարի քանդերեն ստար երրորդ տարինակ քանդերեն սարկում են, ինչ խաբ է պայությունացա։ Երկու տարիակ սարկեցին, քանդին դեզեցին, տրանը կանգնացեցին ու պրծավ։ Ու դատարածեն, մի տարի դատարածեն։
Օֆելիա Զաքարյանն էլ նշում է, որ 13 տարի է հիվանդ մորն է խնամում։ Մոր կյանքը փրկելու համար հարկավոր է կատարել վիրահատություն, որը մեծ գումարներ է պահանջում։ Հույսը տունը վաճառելն էր, որն արդեն անհնար է։
Ես չեմ կարողանում իմ բնակարանը վաճառեմ, տանեմ իմ մայրիկիս վիրահատեմ, որտեվ տան վկայականը վերցրել են, ու այս վկայականը ես չեմ կարողանում վաճառեմ, իսկ իմ մոր վիճակը քանի գնում վատանում։ Ես խնդրում եմ մի պատրաստի բնակարան, որ վաճառեմ, տանեմ։ Արդեն 3 տարի է, 4 տարի է սպասում եմ, մի չգիտեմ ինչքան էլ պիտի սպասեմ, то есть այդ մարդը կմեռնի, կվաճառեմ այդ բնականը, կտանեմ գերեզմանը, քար կդնեմ։
Մեկ այլ բնակիչ Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում նշում է, որ ցանկացած հնարավորություն օգտագործելու է, ինչպես ինքը որակեց, գլխացավանք բնակարանից ազատվելու համար։
Ես մեծ սիրով, էժան գներով, $1,300 քառակուսին վաճառում եմ։ Եթե գնորդ ունենք, արտասահմանից, Սիրիայից, Բաքվից, փախստականները, իհարկե թույլ կտան, այս օրինական երկրում անօրինական գործողություններ շատ լավ դիտադրվում։ Ես վաճառում եմ, ես հոգնել եմ սպասելու, ես ինքս հիվանդունեմ, ես ինքս հիվանդ եմ, ես հարցերի լուծում եմ ուզում գտնեմ, ես չեմ ուզում նստեմ մուրացկանպես փոխավակեմ։
Լաուրա Անտոնյանն էլ նշում է, որ 2008 թվականից բնակվում է Վարձով, կառուցապատող Glendale Hills կազմակերպությունից ստացել է 2 առաջարկ, կամ տեղափոխվել արդեն կառուցված շրենք, որը գտնվում է կինոգործարանի հարևանությամբ, կամ ժամանակավոր բնակվել Վարձով, մինչև իրենց հին տան տեղում կկառուցվի նոր շենքը։ Ինքն էլ նախընտրել է երկրորդ տարբերակն ու արդեն 6 տարի է ապրում է Վարձով։
Սպասում ենք վարչապետն է գա, տեսնենք մեր շինարարություն եթե ընթացք ստանալու։ Որտե՞ղ ուզում ենք մենք բոլորս մտնենք, մեր տները մնանք, մեր ուզածը դա է։
Բնակիչները նշում են, որ կառուցապատող ընկերությունից գոհ են այնքանով, որ գոնե այսքան տարիների ընթացքում տան վարձերը վճարել է, սակայն նշում են, որ յուրաքանչյուրը սոցիալական տարբեր խնդիրներ ունի լուծելու և պահանջում են ներկայացնել գոնե շենքերի շահագործման վերջնաժամկետները։ Վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը հանդիպելով բնակիչների հետ պարզաբանեց, որ Glendale Hills ընկերությունը կանգնած է լուրջ ֆինանսական խնդիրների առաջ, որի արդյունքում շուրջ 200 քաղաքացի չի կարողանում ստանալ իրեն հասանելի բնակարանը։ Պետությունը նել որոշել է օգնել կազմակերպությանը։
Մեկ հայկական բանկ նրանց հատկացրել է ֆինանսական միջոցներ, որպեսզի նրանք կարողանան սեփականության իրավունքները ձևակերպել և կարողանան ազատել բնակարանային ֆոնդեր, որոնք կարող են իրենց համար հանդիսանալ ազատ միջոց, և այդ ազատ միջոցները նրանք կարող են արդեն գրավադրվել և ստանալ կանխիկ միջոցներ, որպեսզի սկսեն շինարարություն։ Հիմա երկրորդ քայլը պետք է կատարվի, ավելի մեծածավալ վարկ պետք է նրանք վերցնեն, և նրանք անհապաղ կսկսեն շինարարությունը։
Վարչապետը նշեց, որ շինարարությունը սկսելու է գինու գործարանի տարածքից, որովհետև այնտեղ արդեն կառուցած շենքեր կան, և մինչև այս տարեվերջ այն կարող են շահագործման հանձնել։
Այնտեղ արդեն բնակարանները պատրաստ են, և մենք կարողանանք երևի 130 հոգու նկատմամբ կատարել պարտավորություն։ Մի մասը Glendale Hills-ը խոստանում այս տարի, քանիսը մոտավորապես այս տարի
30
այս տարի և մնացածը 2014 թվականին, քանի որ շենքը կանգնած է։ Նրանից հետո նրանց ֆինանսական վիճակը կդրուկ կբարելավի, որովհետև կանխիկ հոսքեր իրանց մոտ կապահովի վաճառքներից, որից հետո նրանք այս
Glendale Hills ընկերության վարչության նախագահ Էդուարդ Մելիքյանն Ազատություն ռադիոկայանին փոխանցեց, որ 30-ից 45 օրվա ընթացքում կսկսեն շինարարական աշխատանքները։
Այստեղ մեկ կորպուս է կառուցվում, 16 հարկանի, այդ բաշնյա կոչված ոնցորոժ ժողովրդասում էր, իսկ գինի կոմբինատում արդեն կիսակառուցենքերը հասցվում են ավարտ։ Ընկերության պարտավորությունն էր 13 թվականը միջև տրամադրել բնակարաններ, եւ հիմա երկարացրած այդ ժամկետները իհարկե 40 պայմանագրերից 120 պայմանագրերը բավարարվել են։ Մնացած պայմանագրերի առումով 2013 թվականից հետաձգված մինչև 2015 թվականը, որպեսզի հասցնենք ավարտենք ընթացիկ շենքերը։
Հասմիկ Գրիգորյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Բնապահպանները վերջին շրջանում պարբերաբար հազանգում են, որ Հայաստանում այսօր շահագործվում են 500-ից ավելի հանքեր։ Պղնձամոլիբդենային խոշոր հանքավայրերը 7 են՝ Քաջարանի, Ագարակի, Հանքասարի, Այգեծորի, Դաստակերտի, Հանքավանի և Թեղուտի։ Հայաստանի ներքը մետաղների և թանկարժեք տարերի ներկայիս գների համաձայն գնահատվում է ավելի քան 4 տրիլիոն դոլար, ասում է Գիտությունների ազգային ակադեմիայի տնտեսագիտության ինստիտուտի գլխավոր մասնագետ, երկրաբանական գիտությունների դոկտոր Հրաչի Ավաքյանը, և հավելում, որ արդյունքում գերշահույթ են ստանում հանքավայրերը շահագործող անհատները։
Նա ստանում է հանքաքարի արդյունանման ծավալի համար որոշակի տոկոսներ, և իրեն շահույթից ստացած տոկոսներ պետությունը, ամբողջը թող գնահատվի 20%-ը շահույթի, իսկ 80%-ը մտնում են անհատների և արտասահմանյան կազմակերպությունների գրպանը։ Մենք էլի չոր ունենք ընդերքում, այո, դրանք մենք պետք է շահագործենք տարիների, հարյուրավոր տարիների ընթացքում։
Առողջ հրազդան նախաձեռնության անդամ բնապահպան Մովսես Մանուկյանը նշում է, որ Կոտայքի մարզը բնության առումով բավական հարուստ է, այն նաև զբոսաշրջային գոտի է համարվում, սակայն այստեղ մեծ թիվ են կազմում արդեն շահագործվող հանքերը և նոր տրվող լիցենզիաները։ Մանուկյանը բերեց մի քանի օրինակ։
Նույն հանքավանի ձորում, որ ձգվում է Հրազդանից մինչև Մարմարիկի գետաբերանով, մինչև Հանքավան գյուղը, այս պահին Հայաստանի կառավարության կողմից տրված են հանքարդյունաբերության լիցենզիաներ, ուսումնասիրման կամ արդեն շահագործման լիցենզիաներ տասնյակ մետաղական հանքավայրերի։ Տեսեք, Հրազդանի հնց կենտրոնում այս պահին շահագործման գործընթացների նախապատրաստական փուլա երկաթի այդ շատ վիճելի հանքավայրը։
Մովսես Մանուկյանը համոզված է, որ Հրազդանի կենտրոնում, չնայած բնակիչների դժգոհություններին, ի վերջո հանքը շահագործվելու է, քանի որ ուսումնասիրություններ կատարող չինացիներն արդեն մեծ ներդրումներ են կատարել։ Անդրադառնալով վնասներին, Մանուկյանն ասաց, որ եթե երկաթի հանք շահագործվի քաղաքի կենտրոնում, ապա թունավոր նյութերը փոշին ոչ միայն օդը կախտոտեն, այլև ջուրը։ Հանքավանի թերմալ աղբյուրների հարակից տարածքում շահագործվելու է պղինձ մոլիբդենային հանքավայրը, այնտեղ կան ուրանի պաշարներ, կգոյանան տարբեր մետաղներ պարունակող պոչամբարներ, սակայն ըստ Մովսիսյանի սա միակ վտանգավոր նախագիծը չէ տարածաշրջանում։
Մարմարիկի գետաբերանի միջին մասերում Մեղրադոր գյուղում Թեժդեռան ալյումինի հանքավայրի շահագործման գործընթացը հիմա գնում, հասարակական լսումներ արվեց, և մեր բնապահպանների ջանքերով լսումները կասեցվեցին, որտեղ այնտեղ շատ վիճելի խնդիրներ կար, շատ ահավոր, այսպես ասեմ, ուղղակի այդ բարոյահավոր ծրագիր է դա, առայժմ դադարի շրջան է, և նախաձեռնողները բնականաբար խնդիրը չեն դրել գրապահոցների մեջ, այլ գործընթացը շարունակվում է, էլի պայքարի տեղ բանում ենք։
Առողջ հրազդան նախաձեռնության անդամն ասում է, որ պետությունը հանքարդյունաբերությունը հայտարարել է գերակայություն, մինչդեռ դրա փոխարեն կարելի էր զարգացնել օրինակ զբոսաշրջությունը։ Նա ներկայացրեց հանքարդյունաբերության օգուտներն ու վնասները։
Հանքարդյունաբերությունը եկամտի բախշման առումով ընդեղում է խիստ անհավասարաչափ ու սահմանափակ հնարավորություններ, և հանքի եկամուտները տնօրինում են հանքի տերերը, որոնք երկուսն են կամ երեքն են։ Ոլորտի գործունեությունը անգամ ամենաառաջավոր տեխնոլոգիաների կիրառման պարագայում ամբողջովին չի բացառում բացասական ազդեցությունները բնության վրա։ Տնավորում է օդային ավազանը, աղտոտում է խմելու և ոռոգման ջրային համակարգերը, խաթարվում է բնական միջավայրը։ Թունաքիմի տեղկատներով և ծանր մետաղներով հարուստ գոչամբարները ահռելի վնտակ են պարունակում իրենց մեջ, և հարյուրավոր տարիներ դրանց պահպանության համար պետական բյուջեն հսկայական միջոցներ է մատնելու։
Երկրաբան Հրաչի Ավաքյանի խոսքով, այսօր արդեն շահագործվող հանքերից առավելագույն վնասը բնությանն ու բնակչությանը հասցնում է Քաջարանի պղնձամոլիբդենային հանքավայրը։
Էկոլոգոնոսֆերային հետազոտությունների կենտրոն գոյությունն է Երևանում։ Ստուգել են 10 երեխա են տարել Քաջարանից և հարակից գյուղերից ստուգման, բոլորը համատարած հիվանդ են։ 10-ից ոչ մեկ առողջ չեղել։ Գլխներում մազերի մեջ կուտակված ծանր մետաղներ, սնդի կադմիում։ Ինչ վիճակում կլինի ժողովուրդը, եթե ծանր մետաղները շնչառական օրգաններով սննդի հետ անցնի մարդկանց օրգանիզմ։
Բնապահպանության նախարարության կողմից տրված դրական եզրակացությունների, բնության վրա հանքերի, պոչամբարների ազդեցության եւ այլ հարցերի վերաբերյալ բնապահպանության նախարարությունից այդպես էլ արձագանք չստացանք։ Լիաննա Մնացականյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։ Օգոստոսի 12-ից 18-ն արդեն 10-րդ անգամ Ծաղկաձորում կանցկացվի ամենամյա բազե համահայկական երիտասարդական հավաքը։ Հավաքի տնօրեն Հովհաննես Գաբրիելյանը տեղեկացրեց, որ այս տարի մասնակիցների թիվն ավելացել է հասնելով 500-ի։ Բազեին մասնակցելու են 18-ից 30 տարեկան երիտասարդներ Հայաստանից, Երևանից եւ բոլոր մարզերից, Լեռնային Ղարաբաղից եւ Սփյուռքից։ Ինչպես նշեց Գաբրիելյանը, 7 օրերի ընթացքում երիտասարդները հանդիպում կունենան քաղաքական հասարակական գործ ծիչների հետ։
Ես ասեմ, որ ավանդաբար հյուրերը մեր պաշտոնյաները լինում են եւ ավանդաբար բացման ներկայանում Հայաստանի ամբողջ վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը եւ փակման ավանդաբար ներկայանում մեր նախագահ պարոն Սերժ Սարգսյանը։ Հուսանք, որ այս տարի նույնպես կգտնվի նաեւ ներկայ լինում պաշտպանության նախարար Սյանոյանը, անցած տարի կրթության նախարար Արմեն Աշոտյանը, հուսով ենք, որ այդ հյուրերը բոլորը կգան, ու Սփյուռքի նախարար Ժանոշ Հակոբյանը։
Հովհաննես Գաբրիելյանը չհրապարակեց այս տարվա բյուջեն, միայն նշեց, որ հավաքն անցկացնելու համար պետական բյուջեից գումար չի տրամադրվում։ Բազե հիմնադրամը սեփական միջոցներով է հոգում ծախսերը։ Նա նաև տեղեկացրեց, որ այս 10 տարիների ընթացքում հավաքին մասնակցել է մոտ 10,000 երիտասարդ։ Սովորաբար մասնակիցներին ընտրում են ուսանողական խորհուրդները, որոնցից շատերը կուսակցականացված են։ Այն հարցին, թե արդյոք մասնակիցների գերակշիռ մասը երիտասարդ հանրապետականներ չեն, հավաքի տնօրենը պատասխանեց.
Ես չեմ կարծում, որ դա հենց կուսակցականացնել պետք է։ Մենք ունեցանք նման փորձ 2010 թվականին, ունեցանք կուսակցական ջոկատներ, բայց ու ընդհանրապես ոչ մի պետականություն չկա, այնտեղ մասնակցում են եւ կոալիցիոն ուժերից երիտասարդներ եւ ընդդիմադիր դաշտի երիտասարդներ, որ ընդհանրապես ովքեր որ այդ տարիներին բազային եղել են, այս երիտասարդներին եթե դուք հարցնաք, ինչպես է դուք ձեզ զգացել բազայի ընթացքում, միանշանակ կստանաք շատ դրական եւ լավ պատասխան, որտեղ ինքս եղել եմ այդ տարիների մարզական ղեկավար բազայի։
Հավաքի շրջանակներում մասնակիցները բաժանվելու են հայկական դրոշի 3 գույները խորհրդանշող ճակատներում մասնակցելու տարբեր մարզական մշակութային միջոցառումների։ Այս տարի լինելու են նաև նորույթներ։
Նախկինում կունենք 42 ջոկատ, այս անգամ 45-ը եւ ջոկատի անդամների քանակը մեծացավ 2-ով, դարձավ 7-ի փոխարեն 9-ը։ Ինչպես նաև ավելացան որոշ միջոցառումներ, որոնք նախկինում չեն իրականացվել, դրանք են սպորտային միջոցառումների հրաձգությունը, հեծանը Վարշավ, բանալի մրցույթի տեսքով, եւ մշակույթայինում անցած տարի ժյուրի կողմից եղավ առաջարկ, որ երկերը հնչեն հայերեն, այս տարի մեջ բոլոր երկերը հայերեն լինելու։
Լրագրողների այն դիտարկմանը, թե ինչու բազա երիտասարդական հիմնադրամը չի արձագանքում երկրում տեղի ունեցող տարբեր գործընթացներին, արդյոք այն միայն ուրախ ժամանց կազմակերպելու համար է, Գաբրիելյանը պատասխանեց.
Քաղաքացիական խնդիրները բազայի շրջանակում չեն տեղավորվում։ Երիտասարդները այնտեղ այնքան լավ բաներ են անում, այնքան հետաքրքիր զբաղմունքներ ունենում, որ պետք չի, որ դրանք խառնվեն նաև դրանց հետ։ Այսինքն նրանք թող այս 7 օրերի ընթացքում մի քիչ կտրվեն նման բաներից։
Հովհաննես Գաբրիելյանը նշեց, որ ծրագիրը հագեցած է լինելու առավոտը 8-ից մինչև ուշ երեկոյան երիտասարդները զբաղված են լինելու։
Մենք փորձում ենք մաքսիմալ զբաղվածություն ապահովենք բազայի ընթացքում, որ նրանք ոչ մի ուրիշ բան անելու ժամանակ չունենան, այսպես ասած չարությանելու ժամանակ չունենան, եւ այս տարիների ընթացքում միշտ ստացվում է մեր մոտ ուսանողական կազմակերպություններում, ինստիտուտ համասարաններում լինում է բավականին լուրջ ընտրություն, մասնակցում է 9 հոգու համար ջոկատում, մոտ 50 երբևէ ավել մարդիկ են մասնակցում ընտրությանը, եւ դրանց մեջից ընտրել լավագույն 9-ին շատ բարդ է լինում մեր կողմից ուղարկված մարդկանց համար, ժյուրիի անդամների համար։
Կազմակերպիչներն ասացին, որ այս տարի մասնակցելու են սփյուռքահայեր Ռուսաստանից, Ռումինիայից, Վրաստանից, Լեհաստանից։ Լիաննա Մնացականյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սևանա լճի ափին գործում է 3 անվճար հանրային լողափ։ Կառավարության որոշմամբ հանրային բոլոր լողափերը հարմարեցվել են անհրաժեշտ գույքով, շվաքարաններ ներ, բիոզուգարաններ, գործում են ավտոկանգառներ, հանդերձարաններ, մանկական եւ սպորտային խաղահրապարակներ, բուշկետ եւ փրկարար ծառայության կետեր։ Եղանք 3 հանրային լողափներում եւ զրուցեցինք հանգստացողների հետ։ Նրանցից ոմանք գոհ էին տարածքի մաքրությունից եւ նշեցին, որ հանրային լողափեն այցելում նաեւ անվճար լինելու պատճառով։
Ողջ են տալիս։ Բացարձակ։
Իսկ մաքրության առումով գոհ է, գոհ է։
Մաքրությունը մեր տարածքի սպահին, նայեք, մաքուր է, թե յուրաքանչյուրս մաքուր պահենք, մաքուր կմնա։
Ամեն տարի գալիս է հանրային լողափ։ Հա, հանգիստ առումով, հա,
հանգիստ։ Այն առումով, որ ասենք ողքի
չկան, հանգիստ է, խաղողը, անհանգստացնող չկան,
որքանով
ապա։ Հիանալի է, որտեվ ամեն անգամ սենց շրջում են եւ ամեն դրոպը մեկ զգուշացնում է։ Ապահով է զգում ավելի։
Ամեն ինչ կա։
Որ ամի մարդի մաքրությունը պահպանի, մաքուր կլինի ազիջան։ Ոնց որ իրանց տներն են, ստեղ էլ պետք լինեն, որ մաքրությունը պահպանվի։
Մեր քաղաքային պլյաժը միշտ էլ ասենք կարգավորված է, ունի տապչաներ, խաղեր են դրել երեխաների համար։
Հանգստացողներից ոմանք դժգոհ էին զուգարանների մաքրությունից եւ նշում էին, որ իրենց անվտանգությունն ապահովված չէ, քանի որ չեն նկատում փրկարարներին, ովքեր շուրջօրյա ծառայությունն իրականացնում լճում եւ ափին։
Ներ որ ավազը ավելի մաքուր լիներ։
Մաքուր չի ավազը։
Չէ, բավականին կեղտոտ է։
Իսկ ջուրը ապահով է։
Ջուրը մաքուր է։
Զգում եք, որ ապահով է, անվտանգություն է, զգում եք, որ ապահովված է։
Ճիշտ ասած ոչ։
Ինչու՞։
Ես ճանապարհով եմ ինձ զգում։
Բայց ինչու՞։
Չգիտեմ։
Այստեղ օրինակ այնն է, հենց փրկարական ջոկատ։
Բայց ուրա ես մի հատ այն չտեսա։
Հսա գրվածը այն։
Հա գրվածը ես է կարամ ուրիշ բան գրեմ կողը։
Քո կարա չտես, հա պապի։
Չէ, չեմ նկատել։
Ամեն րոպե հաղորդում եմ, որ գերումի գնացեք։ Ճիշտ ասած զուգահեռների միշտ չէ լավ, որ վիճակում են մնում։ Հա, ճիշտ ասած ես այդ արդեն իսկ հերվից տարբեր հոտերի եւ այլնի արկայությունից չեմ են մոտենում արդեն, բայց ուղղակի կարծում եմ, որ քաղաքացիների խնդիրները թե աշխատողները պարզապես չեն հասցնի, եթե քաղաքացիները իրենց փնթի են պահում։
Նշենք սակայն, որ մեր այցելության պահին մեկ հանրային լողափում տեղակայված էին արտակարգ իրավիճակների նախարարության ցուցանակով փրկարարական աշխատանքներ իրականացնող կետեր՝ Սևան ազգային պարկի պահպանության գծով փոխտնօրեն Սարգիս Մուրադյանն Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ասաց, որ տարածքի մաքրության առումով հաճախ աշխատանքը տուժում է հանգստացողների մեծ թվի պատճառով։
Տարածքի մաքրությունը կատարվում է ամբողջ օրը, մենք ունենք աշխատողներ 3 հանրային լողափներում, որոնք առավոտից իրիկու, ուղղակի ասենց ասեմ, եթե ինչ-որ բողոք լինում է, ես չեմ կարա ասեմ, էլի, ամբողջ օրը վերահսկվում է հանրային լողափների աշխատանքը, ուղղակի օրեր է լինում, որ մարդիկ շատ-շատ են լինում, ասենք հնարավոր է ինչ-որ միտեղ չհասցնեն, ասենք այդ պահին, բայց ամբողջ օրը տարածքները մաքրվում է։
Առավոտյան ժամը 8-ից սկսվում է փրկարարների աշխատանքն, ովքեր մինչև ուշ գիշեր ծառայություն են իրականացում լճապին եւ մոտորան ավակներով շրջում լճում։ Ավակ սերժանտ Ավակ Գևորքյանն իր աշխատանքային 3 տարիների ընթացքում եկել է այն եզրահանգմանը, որ գինովցած մարդուն հնարավոր է ջրից դուրս բերել բացատրական աշխատանքների օգնությամբ։
Դեպքեր շատ են լինում գինովցած, որ մտնում են, չեն ենթարկվում, բայց անում ենք ամեն ինչ, որ
ինչ միջոցներ է կիրառում այդ դեպքերում։
Մի քիչ շատ ենք զրուցում, հետները համոզում են, բան ենք անում, բայց վերջում ամեն ինչ նորմալ ալնում ու շատ լավ։
Այս տարվա ընթացքում Սևանի հատպես լճակում չի եղել փոխվելու դեպքեր։
Մի դեպք եղել է, մի դեպքը ներեկ եղավ հենց երեկ, բայց փրկել ենք, փառք Աստծո, ամեն ինչ նորմալ է։ Մի հատ երիտասարդ է լողանալուց մկանը բռնվել էր։
Գինովցած էր։
Ոչ։
Հանգստացողներից շատերն ասացին, որ հանրային լողափեն այցելում հիմնականում այն պատճառով, որովհետև վճարովի լողափերի ծառայություններից օգտվելը բավականին թանկ արժե։
Մեր գրպանին այդքան էլ համապատասխան չեն վճարովի լողափները, որտեղ ամեն ինչը ասենց այդ արևի տակ նստելն էլ վճարովի է։ Դրա համար նախընտրում ենք ավելի անվճար, որտեղ հանգստանան ենք ուզում պարզապես հնարավորինս քիչ գումարով։
Բայց մենք նկատեցինք ինչ-որ վերջ։
Ամենաչնչին գոնե մի 50,000 պտի ունենաս, որ կանաս մի 5-10 օր հանգստանաս, ոնց որ պետք։ Մենք Վրաստան ֆամիլիան ենք հանգստացել, քան մեր շատ ընկերներ, որ գալիս են այստեղ են հանգստան, դեպ ամեն ինչը իսկապես հատկապես վճարովի լողափներում։ Գիտեք, մի կոմից էլ չեմ եղադրում զուտեն առումով, որտեղ Սևանցիների միակ եկամտի աղբյուրը այս սեզոնային գործն է։ Հնարավորինս մարտիկ 3 ամսվա ընթացքում պատկասիք 12 ամսվա գումար են կուտակում։
Այս թոշակառուներիս համար դժվար է գնալ այդ տեղերում հանգստանա։
Սևանն ամբողջովին ቱրիզմի գոտի համար էլ չի կարելի, նշեց զրուցակից ներիցս մեկն ու հավելեց, որ Սևան այցելում են միայն լճի համար։
Կարծում եմ, որ Սևան իսկապես
պարզապես ամբողջովին չի համապատասխանում զուտուրիզմի հայ չափանիշներին։
Ինչու՞ օրինակ։
Դեք ամեն առումով չկան ինչ որ մշակույթային զարգացնող ինչ որ կենտրոններ, թատրոններ, ինչ որ համերգասրահներ, չգիտեն տուրիստերին գրավելու այդ կանոնները, կարծում եմ իսկապես պետք է ինչ որ մի հատ փորձաշրջան անցնեն ինչ որ մի երկրում կամ ինչ որ մի տեղ, որ կարողանան Սևանը դարձնել տուրիստական քաղաք, որտեղ այստեղ պարզապես լիճն է ձգում մարդկանց, թե չէ քաղաքում ոչինչ չկա ձգող։
Հունիսին բացված լողասեզոնը կփակվի սեպտեմբերի 15-ին։ Սևան ազգային պարկի պահպանության գծով փոխտնօրեն Սարգիս Մուրադյանի խոսքով այս ժամանակահատվածում մահվան և ջրահեղ